Radio Magazin.
Poštovani slušaoci, dobrodošli u Radio Magazin posvećen procesu euroatlantskih integracija u zemljama regije te evropskim standardima života koji su postignuti ili tek treba da se postignu u procesu pristupanja. Ja sam Dženana Karabegović i želim vam dobrodošlicu iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa. U nastavku emisije između ostalog možete čuti. Bosna i Hercegovina još nije riješila pitanje granica sa istočnim i zapadnim susjedima, iako je to jedan od uslova za ulazak svake zemlje u Evropsku uniju.
Ja mislim, što se tiče stručne tehničke strane, da bi se to moglo odraditi vrlo brzo, ali naravno da je jedan od preduvjeta je jedan pozitivni politički ambijent koji je bio osnovica za jednu jaču dinamiku u definiranju graničnih crta sa susjedima.
Rasterećenje privrede poreskim i neporeskim nametima uveliko bi pomoglo privrednicima da povećaju plate radnicima kako ne bi odlazili u evropske zemlje.
Taj dio se radi povećanje cirka 611.000 maraka na nivou godine. Taj dio sam ja unaprijed se odrekao dobit. Ako ja budem radio bez dobiti 2 godine uzastopno, onda ja moram likvidirati firme, nemam interes.
Uloga medija ključna je za evropske integracije, ali novinari u Bosni i Hercegovini osjećaju se sve nesigurnije.
Novinari smatraju da nam je potreban zaštitnik za novinare, odnosno ombudsman za medije.
Radio Magazin.
Definisanje granica sa susjedima jedno je od pitanja koje svaka država mora riješiti prije ulaska u Evropsku uniju. Bosna i Hercegovina to pitanje je završila sa Crnom Gorom, ali ne i sa Srbijom i Hrvatskom. Nedavno je predsjedavajući vijeća ministara BiH Denis Zvizdić pozvao BiH susjede da se ovo pitanje počne rješavati, a o čemu se još treba pregovarati čućemo od Željka Obradovića, člana Komisije za granice. Šta je to što je zapravo sporno kada je u pitanju jedna, odnosno druga zemlja, obzirom da nam je poznato svima da već godinama apsolutno samo ovo vijeće za međudržavnu saradnju nije se sastajalo, jer je upravo pitanje granice jedno od osnovnih i otvorenih pitanja između BiH i njenih susjeda.
Što se tiče Bosne i Hercegovine i Hrvatske, tu je odrađeno zbilja dosta posla. Ugovor je potpisan 99. godine i svi potrebiti dokumenti za ratifikaciju su završeni. I opis granice, detaljni opis granice i popis određenih lokaliteta, popis koordinata i sva ta dokumentacija je kompletirana i već 2005. godine 11. mjesecu je poslata prema nadležnim parlamentima ili druge države. Nažalost, predstavnici vlade Republike Hrvatske su zatražili ponovno preispitivanje granične crte u Neumu na moru. Od tada, znači 2005. godine, bilo određenih razgovora, negdje do 2010. godine kad je održan zadnji zajednički sastanak, međutim nije bilo pomaka u pravcu ratifikacije ugovora o granici između Bosne i Hrvatske. Što se tiče Srbije, je nešto drugačija situacija. Imali smo također zbilja u nekih 2000 do 2003. godine imali intenzivne razgovore i mi smo se u cijelosti usuglasili oko granične crte. Mi smo identificirali granicu između Bosne i Hercegovine i Srbije, znači onu granicu koja je bila na dan međunarodnog priznanja Bosne i Hercegovine. To smo čak i zapisnički konstatirali i pripremali smo tekst ugovora o granici i mape karte da prema 25.000. Međutim, kolege iz Srbije nisu htjeli potpisati mape, niti su htjeli ići dalje što tiče ugovora o granici, nego su tražili se istovremeno izvrši i korekcija granice na 4 lokaliteta, na 2 centrale, Bajna Bašta i Zvornik, pruga Beograd-Bar, ide i općine po 4 naseljena mjesta u općinama Rudo i Priboj. I poslije toga, mislim da je negdje također 2010. godine održan zadnji sastanak, nije bilo nekih aktivnih pregovora oko granične crte između Bosne i Hercegovine i Srbije.
Kad bi se mogli desiti prvi neki razgovori da se makar, ako ništa, počne rješavati stvari na papiru?
Pa jasno je da je Brisel, Europska unija, dala jedan od zadaća budućim članicama Europske unije riješenost granica, vjerojatno vođenje iskustvima koje su imali sa Republikom Hrvatskom i Slovenijom, i to može dati vjetar u jedra u definiranju i rješavanju iranskih pitanja između Bosne i susjeda. Ja mislim, što tiče stručne tehničke strane, da bi se to moglo odraditi vrlo brzo. Za par godina ono bi se moglo riješiti, ali naravno da je jedan od preduvjeta je jedan pozitivni politički ambijent koji je bio osnovica za jednu jaču dinamiku u definiranju graničnih crta sa susjedima.
Šta je prema vašoj ocjeni kada je riječ o političkom pitanju do sad bilo najviše sporno, odnosno šta to i u narednom periodu može zatezati odnose kada je riječ o rješenju pitanja granica?
Pa ne bih ja rekao sad da je to sve se stvar politike. Možda je stvar nekog povijesnog nasljeđa, možda i stvar trenutnih nepovjerenja, možda i posljedica njihovih, nažalost, i za nas ovih svih ratnih događanja. Tako da je taj ukupan ambijent još uvijek nije na to razini kako bi se i procesi ubrzali i završili.
Da li u Bosni i Hercegovini prevladava jedinstven stav kada je u pitanju rješenje pitanja graničnih sporova koje zemlja ima sa Srbijom i Hrvatskom?
Pa nažalost, znači sva ta naša kompleksnost i sva naša unutarnje stanje Bosni i Hercegovini pa i okruženju, naravno da utječe i na rad komisija povjerenstva koje radi na pitanjima razgraničenja. To je jako kompleksan, jako osjetljiv posao i naravno da traži maksimalno angažiranje, maksimalni konsenzus oko svih ovih pitanja, jer naravno da se mi kao struka ne možemo distancirati oko trenutnih političkih i drugih pitanja i da ono utiče i na rješavanje ovih graničnih pitanja.
Ipak jeste li mišljenja kako u ovom slučaju bi trebala zapravo se upitati struka, a ne politika?
Pa mislim da bi se ovo što smo napravili sa Crnom Gorom, znači ove procedure i pristup koji smo imali sa Crnom Gorom, da bi se to trebalo primijeniti na rješavanje pitanja sa Srbijom i sa Republikom Hrvatskom, možda više pragmatizma. U rješavanju ovakvih i sličnih pitanja bi pomogao i brže rješavanje.
Gospodine Obradović, hvala vam puno na razgovor.
Hvala i vama.
Osim pitanja granica, političari u Bosni i Hercegovini trebaju riješiti i pitanje poreskih i neporeskih davanja koja se naplaćuju u ovoj zemlji. U odnosu na zemlje regije, Bosna i Hercegovina prema nekim pokazateljima ima do 20 puta veće namete nego Hrvatska ili 10 puta više od Srbije. Kako navode privrednici u priči Arnesa Grbešića, BH političari trebaju doprinositi stvaranju povoljnijih životnog ambijenta, jer visina zarade nije jedini faktor zbog kojeg hiljade građana želi da napusti Bosnu i Hercegovinu.
Smanjenje poreza i doprinosa na plate je neminovno u Bosni i Hercegovini kako bi se stvorile mogućnosti za dodatno povećanje radničkih zarada. Povećanje plata zaposlenim od 1. januara ove godine urađeno je na uštrb dobiti preduzeća, kaže Ismet Nišić, vlasnik firme za proizvodnju školskog namještaja koji se izvozi u države Skandinavije.
Ponova sam prošle godine povećao platu za 25%, sad ponova za 20%. Taj dio se radi povećanje cirka 611.000 maraka na nivou godine. Taj dio sam ja unaprijed se odrekao dobiti. Ako ja budem radio bez dobiti 2 godine uzastopno, onda ja moram likvidirati firmu jer nemam interes. Kad bi vas dala tu mogućnost da se rasteretimo od toga, da bi mogli jedan dio tog rasterećenja ljudima dati kroz platu, da koliko toliko ublažimo ovu pomamu za egzodus.
Pored toga, neophodno je ukidanje brojnih parafiskalnih nameta, navodi predstavnik svjetski poznatog proizvođača skladišnih konstrukcija italijanske Ferreto grupe za centralnu Europu, čije je sjedište u Usori, Džemal Klepić.
Puno nekakvih obaveza koje poslodavac mora da plati, a za koje niti znamo, niti u bilo kojem momentu možemo da razumijemo zbog čega i u kom pravcu se usmjeravaju ta sredstva. Vodne naknade, šumske naknade i tako dalje. To su dvije oblasti koje bi značajno poboljšale uslove poslovanja, ali u isto vrijeme bi recimo dale mogućnost poslodavcima da mogu da daju bolje uslove zapošljavanja radnicima.
Vlasnik malog pogona za proizvodnju madraca u Tešnju, Haris Majlhođić, ukazuje na problem koji posebno opterećuje manje firme.
Da se PDV obračunava tek po naplaćenim fakturama, ne po izdatim računima. To je jako bitna stavka po meni, pogotovo za ove male privrednike. Zato što izdate nekom sada fakturu i vi morate odmah platiti do 10. dana u sljedećem mjesecu izlazni PDV, a fakturu možete naplatiti za godinu dana.
Rasterećenje privrede je samo jedna od mjera koju priželjkuju privrednici, navodi predsjednik Udruženja poslodavaca u Tešnju, Senad Brka, te dodaje.
Treba raditi na provođenje europske direktive kada je u pitanju obrazovanja. Zatim na reformi javnog sektora, reformi zavoda za zapošljavanje. Znači da se napravi takav ne poslovni ambijent, nego životni ambijent. Činjenica je da se zbog odlaska ljudi najviše upire prstom, kaže da je plata osnovni razlog. Međutim, prema istraživanju, plata je na 3. mjestu. Prije toga su nesigurnost življenja, strah za budućnost djece, loš obrazovni sistem, neusklađenost obrazovnog sistema sa potrebama privrede.
Predsjednik Udruženja privrednika u Gračanici, Sead Jahić.
Mi, nažalost, imamo ove programe na 4 godine i sve nekako na te kratke rokove date, tako da morat ćemo naći snage, morat ćemo naći energije da se svi okrenemo dugoročnim programima u razvoju i industrije, i školstva, i zdravstva, i svega što nam je potrebno.
Ekonomista Džemal Klepić također smatra da bi trebalo promijeniti ukupni ambijent u Bosni i Hercegovini, u čemu predstavnici vlasti imaju važnu ulogu.
Ja se nadam samo da će nova vlast koja bude formirana, jel, prepoznati shvati da mora da djeluje u tom pravcu, da pokušava da stvori uslove koji će obezbijediti da ljudi promijene svoj stav, da se izbjegne taj opšti negativitet koji vlada u društvu, bez obzira recimo što neki ljudi dobro žive, ipak se odlučuju da idu van. Upravo zbog tog nekakvog negativnog navoja koji se stvara generalno u društvu.
Kada je riječ o rasterećenju privrede, zahtjevu koji je visoko pozicioniran na listi bosansko-hercegovačkih privrednika prema predstavnicima vlasti, poduzetnik iz Gračanice s početka ove priče Ismet Nišić ističe da nije optimista.
Znam da se neće ovo odreći, jer nije tamo suviše da bi mogli se odreći od para, jer oni trpe za sebe. Ako vi pogledate budžet države, tamo ćete vidjeti da 50% i više ide na više dotke. Znači, to je direktno vezano za njihova primanja, njihov status. Tako da sam skeptik, popriličan skeptik.
Za Radio Slobodna Evropa iz Gračanice, Arnes Grbešić.
Jedina bosansko-hercegovačka luka u Brčkom u protekloj godini nije ispunila svoj plan. Od planiranih 185.000 tona pretovarila je svega 118.000 tona robe. Kao glavni uzrok, menadžment luke vidi u niskom vodostaju i dotrajalim lučkim postrojenjima, čija je obnova moguća jedino kreditnim sredstvima. Zoran Matkić ima detalje.
Zbog zapuštenog plovnog puta i niskog vodostaja, riječni promet u prošloj godini bio je omogućen svega 6 mjeseci. Vodostaj Save u prvoj polovici godine bio je povoljan, tako da je i Brčanska luka poslovala solidno. Alija Osman Bašić, zamjenik direktora Brčanske luke.
Treći i četvrti kvartal smo zakazali. Odnosno, od planiranih 185.000 tona koje smo planirali da pretovarimo, pretovarili smo nešto oko 118.000. Tako da mi skoro 6 mjeseci nismo bili plovni. Vodostaj je još uvijek loš za januar, što se rijetko kada dešava.
Godinama luka čeka na odobrena kreditna sredstva kojim bi se modernizovala lučka postrojenja, ali oprečni stavovi brčanskih političara ta sredstva stopiraju.
Intenzivno se vode pregovori sa našim osnivačem, skupštinom i vladom Brčkog distrikta. Mi smo čak imali par sastanaka i sa Svjetskom bankom, pored Evropske banke za obnovu i razvoj. Tako da u narednom periodu očekujemo po pitanju toga neka rješenja koja su jako bitna i mogu reći hitna za Luku Brčku.
Luka je od strateškog značaja i za gospodarstvo Bosne i Hercegovine, posebno Tuzlansku i Zeničku regiju.
Naši najveći i najjači komitenti su Soda, So, Lukovac, ArcelorMittal, Zenica, Belisar, TMD, Gradačac, Ingram i Agrogrup. Ako bi mi uspjeli u skorom periodu da malo modernizujemo Luku Brčku, kao što smo već u svom poslovnom planu u 2018. predvidjeli nabavku jednog vozila za pretovar kontejnera, što smo i realizovali, vozilo je već tu, vjerovatno možemo i proširiti paletu naših ponuda, tako da možemo značajno uticati na razvoj privrede i biti od pomoći našim komitentima i firmama kako u okruženju, tako i u regiji.
I dalje je veliki interes bosansko-hercegovačkog gospodarstva za usluge Brčanske luke, naglašava Osman Bašić.
Za 2019. godinu imamo izuzetno dobre najave, preko 200.000 tona što imamo već ugovoreno da pretovarimo. Nadamo se da će nas opet vodostaj poslužiti i da ćemo uspjeti da ispoštujemo pretvar tih količina koje su već ugovorene.
Jedino trajno rješenje za uspješno poslovanje Luke Brčko i kvalitetnije povezivanje riječnim putem s lukama susjedne Srbije i zemalja Dunavskog sliva Europske unije je čišćenje i uređenje Savskog plovnog puta. Kreditna sredstva su odobrena, čeka se dobra volja i dogovor brčanskih političara da ista postanu operativna. Za Radio Slobodna Evropa iz Brčkog distrikta, Zoran Matkić.
Kako zaštititi brend? Najbolje znaju oni koji proizvode, jer im u tom niko ne pomaže. Tako je Kestenov med Cazinske krajine dobio međunarodnu oznaku zaštićenog brenda, isključivo kao rezultat upornog rada cazinskih pčelara. Slušamo Azru Bajrić.
Nakon višegodišnjeg truda i zalaganja te konstantne promocije Kestenovog i ostalih medova iz ovog podneblja, Udruženje pčelara Kesten Cazin uspješno je završilo jedan od svojih najbitnijih projekata. Ime porijekla za Kestenov Med, brend Cazinske krajine, nedavno je upisano u registar međunarodnog sistema oznaka u Lisabonu, institucije koja je sastavni dio Svjetskog instituta za intelektualno vlasništvo u Ženevi. Hazim Hođić, predsjednik udruženja.
Redovno šaljemo institut za intelektualno vlasništvo koji nema dobri ovu geografsku oznaku. Šaljemo svake godine analize koje radi veterinarski zavod u Bihaću za Kestenov Med i onda su na osnovu tih analiza koje već 11 godina mi prikupljamo nakon što smo dobili tu oznaku. Za nas je to jedan veliki uspjeh zato što smo opet prvi u Bosni i Hercegovini izdigli jedan proizvod animalnog porijekla na svjetsku listu.
Često se ističe da je Kestenov Med Cazinske krajine različit od drugih na području šire regije. Naime, da bi se med deklarisao kao Kestenov, potrebno je da sadrži minimalno 85% polenovih zrnaca kestena, a rezultati analiza za Cazinski med pokazuju da on sadrži od 96 do 98% polenovih zrnaca kestena. Cazinski pčelari koji imaju pravo koristiti vinjetu brenda, među kojima i šef i Krošić, smatraju kako će međunarodna oznaka povećati vrijednost njihovog vrhunski kvalitetnog meda.
Uspjeli smo našim intenzivnim radom da dođemo u situaciju da upišemo u međunarodni registar, a to je zahvaljujući preko 1000 do 1500 analiza meda od čitavog članstva našeg udruženja koje je pokupito i prepoznat je kao vrhunski kvalitet, jedan od najboljih kod nas i u svijetu.
Brendiranje Kestenovog meda značajno je ne samo za Cazin, već i za cijelu BiH, što se posebno naglašava tokom promocija brenda. Na jednoj od njih Josip Merčo, direktor Instituta za intelektualno vlasništvo BiH, istakao je da cazinski pčelari trebaju biti ponosni na uspjeh koji su postigli.
Mislim da će ovaj primjer koji je ovdje napravljen od strane udruženja medara iz Cazina biti poticaj da se i u drugim oblastima, možda ne samo poljoprivredno, proizvodnje potrudi i da se osiguraju autohtoni proizvodi, bilo da je to u pitanju mliječna industrija ili ne znam nija proizvodi od voća ili bilo čega drugog, koji mogu biti specifični za Bosnu i Hercegovinu, za određena podneblja, gdje ti proizvodi uz znanje ljudi koji ih prerađuju mogu dobiti jedan dodatni kvalitet, a taj kvalitet da bude prepoznati na tržištu ne samo Bosne i Hercegovine nego i svijeta.
Za Radio Slobodna Evropa, Azar Bajrić.
Reforme za Evropu.
Uloga medija ključna je za evropske integracije, ali novinari u Bosni i Hercegovini osjećaju se sve nesigurnije. Posao obavljaju u veoma lošim uslovima, njihov rad je podcijenjen, a sve češće su izloženi pritiscima i napadima, kako verbalnim, tako i fizičkim. Zbog toga i ne čudi da iz novinarske zajednice u Bosni i Hercegovini stiže zahtjev da se uspostavi posebni ombudsman za medije, kao nezavisni mehanizam zaštite slobode izražavanja, tema Erdoana Katane.
Posljednja istraživanja pokazala su da je stanje medijskih sloboda i sigurnosti novinara u Bosni i Hercegovini iz godine u godinu sve lošije. S druge strane, pravosudne i druge institucije u BiH nisu se iskazale u zaštiti slobode medija i prava novinara. Autorica istraživanja Indikatori nivoa medijskih sloboda i sigurnosti novinara u Bosni i Hercegovini i pravnica udruženja BiH novinari Rea Adilagić.
Situacija svakako nije dobra, imamo zakone, međutim ti zakoni nisu adekvatno implementirani, ako je u principu medijska legislativa u Bosni i Hercegovini u skladu sa evropskim standardima. Još uvijek nam nedostaju dva zakona, to je zakon o transparentnosti medijskog vlasništva i zakon o oglašavanju. Onda imamo veliki broj napada na novinare. Prošle godine u 2018. imali smo oko 50 slučajeva napada na novinare, odnosno kršenja novinarskih prava. Imali smo i 5 fizičkih napada u 2018. godini.
Siniša Vukelić, predsjednik kluba novinara Banja Luka, smatra da se u Bosni i Hercegovini, pored izmjena krivičnih zakona u kojim bi se i napadi na novinare smatrali napadom na službena lica, moralo promijeniti i mnogo drugih stvari da bi novinari normalno mogli da rade svoj posao.
Novinari smatraju da nam je potreban zaštitnik za novinare, odnosno ombudsman za medije. Potrebno nam je, poput Srbije, gdje ima povjerenika za informacije od javnog značaja koji bi mogao izricati prvostepene kazne za javne službenike i organe koji ne dostavljaju informacije koje su tražene, i novčane kazne i zahtjeve da se to uradi. Potrebno nam je novi zakon o kleveti, koji će na bolji način definisati šta je kleveta. Potrebno nam je zakon o transparentnosti vlasništva u medijima, potrebno nam je zakon o novim medijima koji sadašnji zakon naši ne poznaje, internet, portali, kuda imaju ista prava i status kao i štampa, radio i televizija.
U medijskoj zajednici smatraju da poboljšanje položaja novinara i zaštita slobode izražavanja bi mogla pomoći ne samo demokratizaciji društva, već i da BiH što kvalitetnije i brže ispuni uslove za pridruživanje Evropskoj uniji. Zbog toga možda i zahtjev novinara o ponovnom uspostavljanju ombudsmena za medije bi mogao biti dobar korak, smatra Mehmet Halilović, bivši ombudsman za medije u Federaciji Bosne i Hercegovine.
Ja mogu u svakom slučaju prvo podržati takvu inicijativu, jer znam kakve su iskustva također ombudsmena sa sličnom pozicijom i u svijetu.
Podsjećamo, prije nego što je nastala državna institucija ombudsmena za zaštitu ljudskih prava, entitet Federacija BiH imala je posebnog ombudsmena za medije. Govoreći o svojim iskustvima, Halilović kaže:
pa ona su izuzetno dobra. Funkcija i uloga je bila zaštita medijskih sloboda, dakle intervencija prema javnim organima vlasti na bilo kojem nivou u okviru entiteta, dakle i općinski i kantonalni i federalni nivo. I drugo, zaštita javnosti od zloupotreba medijskih, kakvih uvijek bilo i kakvih i sada ima. Za tih 10 godina napravljeno nekoliko preporuka direktni u konkretnim povodima, da su u 94,5% vlasti reagovale korektno i da je to imalo, mislim i vjerujem, na medijske slobode u BiH.
Ombudsman BiH Jasminka Džumhur kaže da pitanje uspostavljanja ombudsmana za medije treba postaviti predstavnicima vlasti, koje trebaju da odrede koji model će se u zemlji primijeniti.
Što se nas tiče, onog momenta kada nam se obezbijedi mogućnost da mi napravimo odjel, vrlo rado, trenutno pitanje praćenja slobode izražavanja u instituciji ombudsmana prati odjel za građanska i politička prava.
Prema riječima Mehmeta Halilovića, neke zemlje sa puno razvijenijom demokratijom, poput Njemačke ili Švedske, još uvijek imaju ombudsmena za medije, dok u nekim drugim evropskim zemljama ombudsmeni djeluju u okviru medijskih kuća, a zadatak im je da štite ugled medija, ali i javnost od eventualnih zloupotreba tih medijskih kuća.
S ovom razlikom što je švedski ombudsman za medije u okviru vijeća za štamp, dok je u Njemačkoj sasvim odvojena institucija.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
U Tuzli se nalazi najtrofejnija sportska soba u Bosni i Hercegovini sa medaljama i peharima s evropskih i balkanskih karate takmičenja u proteklih nekoliko godina. To je soba kluba borilačkih sportova Tuzla Simbra, kojeg vodi tročlana porodica Selman. Sa njima je razgovarala Maja Nikolić.
Una Selman Žilić je bila 15 puta prvakinja Bosne i Hercegovine u karateu, viceprvakinja Europe i Mediterana. Unin brat Adi Selman je osvojio brojne medalje te bio reprezentativac Bosne i Hercegovine. Do svih tih uspjeha osobno ih je vodio otac, ugledni sportist Fikret Selman. Una i Adi danas su karate treneri brojnoj djeci iz Tuzlanskog kantona.
Tata dok išao na svoje treninge vodio je i mene, gdje sam se igrala na nekim strunjačama kao beba, da bi zaista na jednom od tih treninga se podigla i krenula da hoda. I ukarateo sam evo od svoje treće godine. Prije par dana sam baš sa prijateljicom komentarsala, joj pa sad će u 2019. 30 godina kako se ja bavim sportom.
Nisam imao tu mogućnost da izostajem recimo sa treninga, dok druga djeca mogu reći balestan sam ili nešto slično, ja nažalost svom ocu, a sestra mi je bila trener, nisam mogao davati neke lažne izgovore, nego sam često morao ići kada druga djeca odmore.
Danas zajedno vode jedan od najuspješnijih karate klubova u Bosni i Hercegovini, klub borilačkih sportova Tuzla Simbra, a koji je ujedno i među prvim klubovima po uspjesima na Balkanu. Osnivač kluba Fikret Selman.
Najvažniji je cilj da gdje god odimo ne uprljamo ime Bosanca i Hercegovca, ne Srbina, ne Hrvata, ne Bošnjaka, već Bosanca i Hercegovca.
Soba i ured kluba borilačkih sportova Tuzla Simbra danas je najtrofejnija u Bosni i Hercegovini. S medaljama i peharima više nemaju kud, pa su ih primorani slagati u podrume i svoj obiteljski dom. Adi Selman.
I s te strane možemo biti u isto vrijeme sretni, jer zaista imamo čitav niz pehara koji se ne možemo odreći, a isto vrijeme možemo biti tužni jer ne možemo ih na pravi način izložiti.
Otac Fikret bi ipak želio da ovaj ured postane sportski muzej grada Tuzle.
Stvarno mi je želja da grad Tuzla jednom stane iza ovog kluba i da napravimo jedan muzej.
Svoj rad obitelj Selman posvetila je djeci, a oni se sa svih međunarodnih natjecanja vraćaju s medaljama. U posljednjih 20 godina ovdje ih je bilo više od 6000. Una Selman Žilić.
Ja sam već sada iznjedrila jednu grupu koja je sa mnom počela da radi kao početnik. Znači, to su bila djeca od 4 godine koji su sada državni prvaci i koji su osvajači medalja na balkanskim prvenstvima u dječjoj konkurenciji.
Selmani već godinama zagovaraju bolji odnos prema sportu, posebice prema karateu. Adi Selman.
Najbolji primjer je da sve države regiona, čak i Kosovo, imaju olimpijsku medalju, Bosna i Hercegovina nema olimpijsku medalju. Nažalost, vrlo vjerovatno neće imati na olimpijskim igrama u Tokiju. Tako da se nastaje taj negativan trend, a to je upravo zato jer nemamo sistema, jer ljudi koji žele i mogu se u nekim situacijama ne pitaju dovoljno i onda imamo situaciju kako imamo, ali nažalost sport i kultura su ogledalo države i kada nam država počne prepoznavati neke stvari, onda će nam svima biti bolje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
U Bihaću trenutno boravi oko 3000 izbjeglica i migranata, među kojima je veliki broj djece. Neki su na put ka zapadnim zemljama krenuli sa roditeljima, a neki bez njih. No ni jednima ni drugima izbjeglički život nije lagan. U želji da im uljepšaju djetinjstvo, osmišljen je projekat muzičke radionice u prihvatnom centru Sedra, a kako javlja Dženita Duraković, uskoro će biti snimljena i javnosti predstavljena i prva zajednička numera pod nazivom Djeca svijeta.
Kako jezik muzike univerzalan, jezičke barijere nestaju i svakom novom susretu raduju se i mališani, ali i oni nešto stariji, pa i njihovi roditelji.
My name is Ferdows Asi and I'm 16 years old and you know I'm a musician actually. I'm from Afghanistan. Yes. And there's some
16 godina bavim se muzikom i dolazim iz Afganistana. Već 6 mjeseci sam u Bosni i Hercegovini, sviram gitaru i jako volim muziku. Ovo je dobra prilika da se svi migranti i izbjeglice usreće na jednostavan način. Muzika je nešto što nas spaja, bez obzira na međusobne razlike. Ovdje smo izveli pjesmu Kraj srca, tradicionalnu pjesmu Irana i Afganistana. Pjesma je jako poznata i stara, a govori o našem historijskom nasljeđu. Sviđa mi se i bosanska muzika, pogotovo hip-hop i rap. Ali isto tako sam slušao pop muziku kao i tradicionalnu bosansku muziku. Planiram se školovati ovdje, ali ću se također baviti i muzikom.
Adnan Busulađić, profesor umjetničke škole.
Ovo sad što ste čuli je njihova pjesma perzijska. Tako da oni evo, zajedno pjevaju s nama, mi smo našli noti, potrudili se, našli smo tekst i evo, polako radimo, jako, jako lijepo. Iskreno iznenadilo me malo, onaj, kako su muzikalni, znao sam da su muzikalni, odakle dolaze, ali ovo baš nešto specifično. Nešto novo što mi radimo, oni ne znaju naš jezik jako, ali evo, porazumijevamo se nekako. Biće zastupljeni svi instrumenti, sad su znači duvački instrumenti, ono što ja predajem, saksofon i klarinet, imamo onaj, i gitaru, čisto kao pratnja, tako da polako to mi to zaokružujemo, tu cjelinu, pravit ćemo nešto. Biće tu i harmonika, i gitara, i orkestar gitara, i naš orkestar duvač koji će doći.
Projekat traje 4 mjeseca, u pripremi je i snimanje prve zajedničke numere i spota pod nazivom Djeca svijeta.
Oni već učete naše pjesme tradicionalne starorodske, s tim da moram napomenuti da ćemo prvu pjesmu koju će raditi, bit će autorska jedna pjesma koja će zvati Djeca svijeta, koju ćemo opet svi zajedno, naša djeca njihova, sve je spremno, eto samo još neke detalje da uradim, tako da bi to trebalo biti veoma brzo, eto i spot i snimanje i sve ostalo što prati.
Ja sam zovem Elena, 11.
Voliš li pjevati?
Da. Ovdje duživo se.
My name is Ilan and my...
Osjećam se dobro, 15 mi godina i dolazim iz Irana. Jako volim muziku i ovo je lijepa gesta lokalnog stanovništva. Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Dženita Duraković.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Toliko u ovo sedmičnoj emisiji. Sarajevskog studija vas pozdravljaju producent Zoran Mijatović i urednica i voditeljica emisije Dženana Karabegović.